نور تمام یور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز و محترم رادیو تنگلاچی دوستلر، اسلام عزیز پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نین پاک روحلرگه سلام و صلواتلر یولب، قرآن کریم نین آسان و روان ترجمه و شرحه بخشلنگن نور تامان یول دستورمز نین بگن قسانلی اتبارنگز گم مین جناب المزفرزاده حواله ایتمم. مرحمت تنگلنگ. Suhbatimiz ibtidosida Sajda Muborak surasi 10-11 oyat karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
Wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
Bu oyat kerimalar quyidagicha tarjima qilingan. Ular biz yer ostida yo'q bo'lib ketgach ham yana yangitdan yaratilamizmi derlar. Yo'q. Ular robbilariga ro'baro' bo'lishni inkor qilguvchilardir. Sen sizlarga vakil qilingan o'lim farishtasi joningizni oladir. So'ngra Robbingizga qaytarilursiz deb ayt. Bu dunyoda odam bolasi hech qachon o'lishni xohlamaydi, ammo ajali yetsa, u qanchalik yashashni xohlasa-da, vakil qilingan o'lim farishtasi kelib jonini oladi. O'tgan eshitirishimizda insonni Parvardigor tomonidan qanday shaklda va qanday tarzda yaratilganligi mavzusini bayon etgandik. Bu oyat karimalar esa inson o'limiga ishora etib buyuradiki, qiyomat kunining munkirlari, ya'ni qiyomat kunini inkor etuvchi kimsalar inson o'limidan keyin yer ostida yo'q bo'lib ketadi deb iddao qilishadi. Parvardigor esa munkirlarga javoban quyidagicha buyuradi: yer ostida boshqa moddaga aylanadigan narsa ham faqat inson jismidir, ammo hayotda unga ato etilgan ruh, jon haqiqatan ham vakil qilingan o'lim farishta tomonidan olinadi. Ayni shu ruh esa qiyomat kunida ham dunyodagi jismga o'xshagan jismga qo'shiladi. Shu tartibda qayta hayot ko'radigan inson mahshar sahnasida hozir bo'ladi. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Ma'ot qiyomatda inson jismini qayta tirilish haq va rostdir. Insonning asl haqiqati uning jismi emas, balki ruhi, jonidir. Insonning qo'llari, ko'zlari va oyoqlari esa uning asl haqiqatidan bir qismini nobud bo'lib ketishi va uning o'zligini nuqsonlarga duchor bo'lganligini hatto sezmaydi. Azizlar, endi esa e'tiboringizni Sajda Muborak surasi 12-chi oyat karimasining tilovat va tarjimasiga jalb etamiz.
Wa law tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Bu oyat karimaning tarjimasi quyidagicha: gunohkorlarning robbilari huzurida boshlarini egib turib, ey robbimiz, ko'rdik, eshitdik, bas, bizni ortga qaytar, yaxshi amal qilamiz, albatta biz ishonib yetdik deyishlarini ko'rsang edi. Oldingi oyat karimalarda mushriklarning qiyomatni inkor etishlari to'g'risida so'z boradi. Mazkur oyat karima esa payg'ambar va boshqa mu'min kishilarga buyuradi: qiyomat kuni ayni shu gunohkorlarni zora tavallo qilishlari va boshlarini robbilari huzurida egib bizlarni ortga dunyoga qaytar deyishlarini ko'rsang edi. Ammo ularning barcha istahoishlari Parvardigor tomonidan qabul etilmaydi. Ular behisht va do'zaxga shohid bo'lib, Do'zaxidagilarning ohu nolalarini eshitib, Parvardigorga boshqa qiyomat kunini inkor etmaymiz deb yolvorishadi. Gunohkor shaxslar biz o'z ko'zlarimiz bilan do'zaxga shohid bo'ldik deb dod faryod qilib yig'laydilar. Ammo ushbu e'tirof va tan olishlariga allaqachon kech bo'lgan va ularning hollariga hech qanday foydasi yo'q. Dunyoda payg'ambarlar so'zlariga quloq solmadingizmi? Ularning mo'jizalariga shohid bo'lmadingizmi? Nega ularning barchasini ko'rmaganga olib ishonmadingiz va ularga aslo e'tibor bermadingiz? Ularning so'zlari to'g'ri bo'lishi mumkinligini o'ylamadingizmi? Ularning so'zlari va mantiqiy aqidalarini rad etish uchun yetarli burhon dalilga ega edingizmi? Yo o'zi har jihatdan erkin yashash va yaxshi hayot kechirish maqsadida shahvoniy va nafsoniy hav-havaslar va istak-xoyishlarga yetish uchun barchasini inkor etardingizmi? Bu oyat karimadan quyidagilarni o'rganib olamiz. Qiyomat kuni o'z Robbilarining oyatlarini inkor etadigan gunohkor va qaysarlarni olamlar Parvardigori huzurida boshlarini egib turishining kunidir. Albatta, o'sha shaxslar ki dunyoda mu'minlarni masxaralab, ularga yomon so'zlar aytishgan. Mu'min kishi uzoqni o'ylab ish tutadi va bu o'tar dunyoda qiyomat, behisht va do'zaxga ishonadi. Ammo qiyomat kuniga kofir bo'lgan shaxslarning ko'zlari va quloqlari asl haqiqatga shohid bo'lganidan keyin ishonadilar, chunki qiyomat haqiqatlarini ro'yobga chiqishi, ko'zlar va quloqlarni asl haqiqatga shohid bo'lishining kunidir. Albatta, qiyomat kunida dunyoda bajargan yaxshi va solih amallar orqali najot topishni imkoni bor.
Robbi subhanaka robbi robbi subhanaka robbi
robbi subhanaka 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 robbi
subhanaka subhanaka robbi
robbi subhanaka robbi robbi subhanaka robbi.
Muhtaram tinglovchilar, endi esa Sajda muborak surasi 13-14 oyat kalimalarining tilovat va tarjimasini tinglang.
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
Bu oyat kalimalar quyidagicha tarjima qilingan. Agar xohlaganimizda har bir jonga o'z hidoyatini berar edik, lekin mendan albatta jahannamni jinlar va odamlarni jamlab to'ldiraman degan so'z haq bo'ldi. Ha, bu ish Alloh taolo uchun oson edi. Alloh insonni ayricha tabiat bilan yaratdi. Unga aql berdi, iroda berdi, istak berdi, shahvat berdi. Payg'ambar yuborib kitob nozil qildi. Hidoyat va zalolat yo'lini ko'rsatdi, bu dunyodagi vazifasini tushuntirdi. Odamlar va jinlar ichidan kofirlikni, osillikni tanlanganlarni qo'shib jahannamga tashlab, ular bilan uni albatta to'ldiraman degan so'zim bor edi, shu haq bo'ldi. Bas tot ko'ringlar, ushbu kuningizda uchrashuvni unutganingiz tufayli biz ham sizni unutdik. Qilib o'tgan amallaringiz tufayli mangu azobni toting, deylur. Bu oyat karimalarda hidoyat etish xususiyatlariga ishora etib buyuriladiki, Parvardigori Karim insonlarni hidoyat qilish uchun payg'ambarlar osmoniy kitoblarni yuborib, insonga shuningdek aql, fitratni armog'on etgan. Ammo insonlar hidoyat yo'lini qabul qilish va qabul qilmaslikda muxtor yo o'z ixtiyoriga egadirlar. Parvardigor va uning farishtalari xalqni iymon keltirishga majbur qilishmaydi. Albatta, ilohiy hidoyatni qabul etmagan insonlar gumrohlikka yo'liqib, noto'g'ri yo'lga odim tashlashi va nihoyat do'zaxga tushib qolishlari tabiiydir. Shu sababdan payg'ambarlar xuddi o'qituvchilardek insonlarga dars saboq berishadi. Ammo hech kimni dars yo saboq olishga majbur etmaydilar. Albatta, o'z darsini vaqtida tayyorlamaydigan, sustkashlik qiladigan o'quvchi yil oxirida imtihon topshira olmaydi va dunyodagi ushbu hayotda ham ko'p imtiyozlardan mahrum bo'ladi. Ayrim insonlar Parvardigor o'z bandalarini qanday qilib do'zax olovida tashlashi mumkin deb savol berishadi. Mazkur oyat karimalarida ushbu botil tasavvur va tavahhumni rad etib buyuriladi. Xudovandi Karim bandalar o'zligini bila olishiga qadar hamda o'zini o'zi ilohiy mag'firat va rahmatidan mahrum etmagunicha o'z rahmatini insonlardan dariq tutmaydi. Chunki Parvardigor o'ta mehribon va g'afurdir. Ammo doimiy ravishda gunoh va zulm zolimlik qiladigan bandalar va o'z gunohlaridan tavba qilmaydigan insonlar ilohiy rahmatdan benasib qolishadi. Bunday shaxslar ham xuddi bir vahshatli jar yoqasida to'lganligidek boshqalarning pand nasihatiga tavajjuh qilishmaydi va noto'g'ri yo'lini davom ettirib nihoyat tushib ketib nobud bo'lishadi. Mazkur oyati karimalardan o'rganamizki, ilohiy hidoyatni qabul qilish majburiy emas, chunki majburiy iymonning qadri yo'q. Allohning keng qamrovli rahmat mag'firati esa gunohkor va zolim kishilarga nisbatan bo'lgan uning qahr g'azabini oldini ololmaydi. Bandalar o'z Parvardigorini esdan chiqarishi mumkin, ammo Parvardigor o'z bandasini esdan chiqarmaydi. Ma'ot, ya'ni qiyomat kunini esdan chiqarish gunoh va ma'siyatning asli omili hisoblanadi va insonni qattiq azob tomon yetaklaydi.
Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar.
Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, yanagi payshanba Qur'oniy suhbatimizni davom ettirish niyatida sizlarni Parvardigor panohiga topshirib xayrlashamiz. Ikki dunyo saodati barchalaringizga nasib aylasin.
Alloh